Това е Digitech Podcast. Подкаста за интернет култура и маркетинг чрез съдържание. Здравейте, вие сте с Digitech Podcast, подкаста за полезно съдържание, за маркетинг чрез съдържание. Днес ще говорим за социалните мрежи и засилването на омразата и разделението и дали има връщане назад. Моето име е Виктор Бистрев, при мен на гости е Стефани Ангелова, специалист социални мрежи, Българско национално радио. Днешния ко-водещ, ако мога така да те нарека, Стефи, здравей!
Здравей!
Стефи е специалист социални мрежи, занимава се с всички аспекти на социалните мрежи, най-вече рекламния. Стефи, кажи нещо за себе си.
Всъщност да кажа, че преди да започна да се занимавам с социални мрежи, което беше преди около година и половина някъде, изобщо аз бях в съвсем друга сфера, не съм се занимавала с такива неща.
Да, точно затова искам ти да се представиш, за да бъде максимално точен.
Така, преди около година и половина започнах да се занимавам с социални мрежи и даже в момента съм много притеснена и пласкана за това, че ме наричаш ко-водещ, защото в първите ми дни, всъщност, първата ми работа беше да чуя всички епизоди на твоя подкаст, които са излезли. И дори до момента се осведомявам до голяма степен чрез твоя подкаст и това, че ме каниш, за мен е много голяма отговорност и ти благодаря.
Ами не го приеме като отговорност, приеми го като забавление, защото ние леко лайфстайл епизод ще направим днес, защото и двамата не можем да се наречем 100% специалисти в социални мрежи, но нашата работа достатъчно изследвания всъщност е провела, малко или много.
Всъщност да.
Напоследък се занимаваш с подкасти, може би повече да кажеш.
Да, основно, не знам, вече от няколко месеца, горе-долу, всъщност половин година може би някъде, се занимавам основно с дистрибуцията на подкасти. В началото, когато започнах, бяха новини. Основно също така с Инстаграм много се занимавах, но напоследък основно всичко, което правя във Фейсбук, в Инстаграм, в Viber е свързано с подкасти.
Да, и тяхната дистрибуция.
Абсолютно, да. Като ние имаме като обществена медия подкасти на най-различни теми, икономически, технологични, културни, изобщо кой на каквото му е интересно, може да слуша.
Добре, все пак ти си специалист по социални мрежи, занимаваш се от достатъчно време, че да си направил своите анализи, заключения, да си провела своите изследвания, както казахме по-рано. Може би да започнем с темата, от която им се повръща на всички. Това е придобиването на Twitter за 44 милиарда долара преди броени дни. Казвам повръща, защото темата винаги може да се преекспонира. Придобиването от Илон Мъск, така една доста противоречива личност, но всъщност визионер, човек с изключително много, така бих казал, заслуги за съвременното общество в сферата на технологиите, разбира се, с Starlink. Стана дори фактор в войната в Украина, с това, че подкрепя безвъзмезно, поне доскоро такива бяха информациите, че интернет по време на войната е изключително изцяло свързан с неговата компания Starlink. Tesla и електрифицирането на Европа започна всъщност тенденцията от щатите. Космическият туризъм, абсолютен визионер, колкото и противоречива личност, де-факто да бъде. Напоследък се коментира начина, по който той мисли за работата. Вземането на решенията в новата компания, която придоби, той отдавна искаше да придобие тази компания. Сделката стана факт и под светлините на прожекторите са вземането на неговите решения и ролята на главния изпълнителен директор, която е неговата, ако искаш оттам да започнем.
Добре. Така, много ми е трудно да побера всичко в едно изречение, което искам да кажа. Да започна от там, че той дойде с една заявка, че ще превърне Twitter в бастион на свободното слово. Точно, буквално. Да. Аз обаче съм малко скептична от тази гледна точка и има няколко причини за това. От една страна, както самият ти каза, той е една много-много противоречива личност. Буквално негови твитове са фактор, да речем, в движението на криптовалутите.
Да, и движението на акциите на собствената му компания също.
Абсолютно, абсолютно да. Самият той е много егоцентричен, бих казала. Взима много еднолични и странни решения.
Да, манера му на работа е такъв, да.
Да, дори той като придоби Twitter, една от първите му работи беше да уволни горе-долу почти половината персонал на Twitter.
Да, ще стигнем и до там. Те, между другото, регулаторите, които в момента се занимават с темата, говоря електронните регулатори, ще държат под отговорност Twitter за данните, за самото модериране на съдържанието, но и за трудовото право, защото над 50% от дългогодишните специалисти са били подменени, принудени да напуснат, и това между другото важи към днешна дата, към датата на епизода. В момента още текат доброволни напускания на хора и отделяне на отделни лагери на хора, които виждат бъдещето си в компанията, и други, които не са съгласни с новия менеджмент. Но какъв е този менеджмент всъщност, освен, нали, егоцентриран, както казваш ти?
За свободата на словото ли да продължи, или за...
За каквото искаш, ние си говорим.
Добре. Да тръгна от там, че пак да се върна на това, че той дойде с заявката, че ще превърне Twitter в медия...
Медията с най-свободно слово, да.
С най-свободно слово, да. Обаче...
Социалната мрежа с най-свободно слово. Аз не обичам да казвам да ги наричаме медии тези неща, защото медията е много по-обширно понятие.
Съгласна съм, но тази негова заявка си противоречи с действията, които извършва. Защото от една страна, още в първите дни, той заяви, че ще направи много глупости. Имаше един такъв твит. И действително прави много глупости, защото идва с заявка за свобода на словото, че няма да има забрани, че ще преразгледа спрените акаунти и така нататък. При положение, че самият той първоначално пусна една фалшива новина, която след това изтри. Става въпрос, ако се сещаш, новината за нападението върху съпруга на Нанси Пелоси.
Не съм запознат с казуса.
Така той пусна една фалшива новина, която след това изтри, и много хора започнаха да го упрекват за това. Спря акаунта на една комедиантка, Кати Грифин, заради това, че се беше опитала да го пародизира. Направи едни много странни изказвания, че Twitter е социална мрежа, много насочена към лявото политическо мислене.
Това може би заради тръмпизма. Движението, което се породи покрай първата кандидатура на този спорен човек Доналд Тръмп преди,
да,
2016 година да спечели изборите.
Да, всъщност той си проведе една предизборна кампания в Twitter. Впоследствие акаунта му беше спрян.
Той и към днешна дата също.
Също е спрян, да. Той дойде с заявката, че ще преразгледа този случай. Mm-hmm. Изобщо някакви такива много странни неща, много странни действия от негова страна, които ме водят точно към обратното, че Twitter няма да е социална мрежа, бастион на свободата на словото. Точно обратното, ще прокарва някакви негови лични идеи на Мъск.
Възможно, и даже, да.
Извинявай, че те прекъсна. Някакси много специалисти го казват, пък и аз имам едно такова усещане, че той като че ли ще разчисти пътя на Тръмп към новите избори.
Ами, това е теория, която всъщност към днешна дата е малко спорна, и аз лично не се наемам да говоря за прогноза, да правя. Гледам, че има Тръмп базирани доста акаунти. Самия негов генерален и основен акаунт още, нали, не е активен, може и да не се активира, защото всъщност този акаунт беше проводник на фалшиви новини и твърдения. По-скоро фалшиви твърдения, което реално е дезинформация в действие. Така че тези рестрикции към него са абсолютно, абсолютно обективни. След малко може да се върнем с подробности. На лице ли е публичен тест за този наложен нов стил на управление? Говорихме си преди малко за трудовото право, че регулаторите доста ще следят за него. Говориме за компанията Twitter. Без home office, съкращаването на тези хиляди служители, които казахме, доста напуснали, доста деактивирани акаунти има, и в същото време да управляваш толкова много хора в финансово затруднена социална платформа. Имай предвид, че доста се пише по темата, че може да не оцелее платформата.
По принцип, да.
Чисто икономически и финансово говоря.
Да, има много причини за това, но на мен ми харесва думата, която използва ти, че е тест. И самата аз се замислям дали наистина не е така, защото самият Мъск, той според мен е много добър бизнесмен, той се е доказал. Те с Безос постоянно си разменят първото място за най-богатия човек в света. Той е доказано добър, обаче като че ли винаги прави някакви странни неща, точно на принципа да тества, да пробва дали едно нещо работи или не работи. В случая, може би наистина това да е някакъв тест. От друга страна, той наистина много си играе с обществените нагласи, както казати, с криптото, изобщо с много бизнес модели. Така че и това, което прави, може и наистина да има един много по-дълбок смисъл. Да тества, но и самият той да си проправя бизнес път към някакви негови по-високи цели, които между другото не бих могла да се нема да гадая какви са.
Те според тебе са политически, както каза преди малко.
Да, имам такова усещане, че може би са политически. Той и Тръмп така приветства това, че Мъск придоби Твитър, така че това ме кара да мисля.
Той Тръмп приветства по принцип и Путин. Даже държеше да обяснява с твитовете си още преди да си спечели мандата колко добър приятел е с Путин. Така че
да, това вече
в Твитър всеки може да пише каквото си иска. Въпросът е в момента, че при това придобиване има изключително много дезинформация, т.е. нова вълна на дезинформация. Експертите съветват хората, които са в тази социална мрежа, да се поудръпнат малко, да си останат като странични наблюдатели, за да не стават жертва на фалшиво верифицирани акаунти, на дезинформация, фалшиви твърдения, примери, за които може да дадем след малко, поради проста причина, че нещата не са добре там.
Ами той има отлив.
С самата модерация. Има отлив на хиляди акаунти.
Да, на много потребители. Те са се насочили вече към някакви други социални мрежи. Много интересно, че когато през април той придоби дял Мъск в Твитър, акциите се покачиха, мисля, че с 27% за един ден, който беше невероятен скок. Същевременно, когато той купи Твитър, вече нещата се промениха и действително вече много действително има отлив на потребители. Самият той даде и заявка, че ще се опита да сведе до минимум модерирането на акаунтите.
До към днешна дата не е вярно обаче това нещо.
Абсолютно не е вярно, да.
Спират се акаунтите, просто по различен начин ще се проверява фалшивата информация, която е в някакъв тестови стадий, доколкото чета новините.
Така, да. Това, което направи той с синия, обаче много, много интересно, с синято тикче, което...
Спорно.
Да, което верифицира профила на дадена обществена личност. Да, той го направи платено. Да. За 8...
Те приеха ли го това?
Да, те го приеха.
7,99.
Да, долара на месец. Но тогава се появиха много фалшиви акаунти. Тоест, ти можеш да си платиш и да си имаш такова тикче и пак да споделиш дезинформация. И всъщност временно тази услуга сега е спряна, докато се намери някакъв по-добър начин на модериране. Но самия факт, че го въвежда... според мен поражда много-много въпроси и питания, защото
политически това... или бизнес питания?
И двете. Бизнес, защото Twitter, по това, което аз съм чела и знам, печели от реклама.
Да.
В един момент, когато той придоби Twitter, много рекламодатели се оттеглиха. В момента се сещам за Audi, за Volkswagen, за такива марки. Те се оттеглиха от тази платформа и той преди няколко дни обяви, че Twitter губи на ден по 4 милиона долара точно от рекламодателите. Иска потребителите да си плащат, което за мен не е много рентабилно, ето защото то веднага се видя, имаше отлив. От друга страна, от гледна точка на дезинформацията, защото когато имаш такова тикче, тоест платформата те е верифицирала, че този акаунт е твой, дали е твой личен или на компания, ти се превръщаш в лидер на мнение. В един момент вече всеки, който може да си плати,
да, получава високата трибуна.
Да, което всъщност, също според мен е път към дезинформацията, защото аз също мога да си платя 8 долара на месец и да започна да пиша някакви пълни глупости в Twitter.
В момента това мисля, че е най-големия проблем и затова се спират акаунти и се променил целият модел на регулация, това, което казахме преди малко. Но преди тези 7,99, които трябва да си плащат, примерно, политици, които няма значение дали си в кампания предизборна или не, преди да се стигне до този нов бизнес модел, който ще коментираме след малко, те са пуснали анкета към потребителите и над 80% от потребителите на Twitter, които са участвали, са заявили, че не биха платили за синята привилегия, а 10% са заявили, че са готови да плащат 5 долара на месец. Но това между другото ми хареса, защото все пак е един вид референдум, ти си попитал аудиторията.
Да, но не си се съобразил с нея.
Да, но преди това те са бързали, нали, да обещаят на абонатите с сините отметки, че те получават приоритет при отговори, приоритет от алгоритъм имам преди, при отговори, споменавания, търсения, да се публикуват по-дълги клипове, по-дълги аудио съобщения в тази платформа и самите тези потребители с сините отметки да получават 50% по-малко реклами. Ето, това е нещото, което не го казахме преди малко. Добре, хубаво. А защо тогава редица, както ти каза, имитатори вече, така си купиха отметки с тези платени абонати, включително Исус Христос.
Да, това
марки, които обявяват в твитовете си, че инсулина вече е безплатен, което е тотална дезинформация. Според мен е... Мисля, че те са изтрити тези твитове, но скоро не попаднах на тях и това смятам, че е, нали, тотална дезинформация подсъдима. Какво... За какво беше направено това нещо? За да се покаже, че едноличният лидер Мъск не е, е уязвим и не е толкова голям лидер, за колкото се представя. Или просто за да съвсем да потъне платформата, рекламодателите съвсем да се отдръпнат, акционерите ще си искат парите, не забравя, че за тези 44 милиарда стоят доста кредитори.
Ти го каза, между другото, в въпроса дезинформация.
Да, за какво има тази дезинформация в момента?
Ами, както според мен много хора забелязват, дезинформацията в момента е в своя пик и то в най-различни сфери. Тя тръгна още от... Тоест, дезинформация винаги е имало под една или друга форма, но тя с COVID, войната в Украина и всички тези неща, които ни
спътват... Войната в Сирия също беше обсебена...
Да, нещо, да. Дезинформацията достига вече своя връх. Можем да я наблюдаваме навсякъде и според мен това, което се случва в момента в Twitter е част от цялото това нещо, т.е. от нещо по-глобално, свързано с дезинформацията, защото самият факт, че се появява толкова много фалшиви профили, които са си платили, тези въпросни 8 долара, за да пишат, примерно, ето, както казати, че инсулинът е безплатен и някакви такива тотални глупости. Това е част, според мен, от дезинформацията и може би и ти го каза, потъването на платформата. Аз също се замислих, когато... понеже той, Мъск имаше огромно желание да купи Twitter.
Няколко пъти го заяви.
Да, то беше огромна борба. И в крайна сметка, аз в един момент се замислих за какво му е цялото това нещо. Защото той си има Tesla, SpaceX, Starlink, много други сфери, в които той се развива. Защо му е Twitter?
За да има още едно за да има още едно предприятие, което е пред фалит.
Да, ето ти го каза по-добре от мен.
Много рискови. Но е визионер. Ето, това е визионерството преди малко, което казахме в начина на бизнес модел. От това да работиш с рекламодателите, както са Google и Facebook, да минеш към нов бизнес модел, който е базиран на абонати. Значи все пак той трябва да прокара нещо ново, някакво ново бъдеще на интернет рекламата. Може би това му се върти в главата, а проблема с троловете и с дезинформацията да е временно явление, което те ще се опитат да го оправят, примерно с нов алгоритъм.
Възможно е, да.
Аз съм мислил и в тази посока, защото няма как ти да... Няма как иначе ти да имаш амбициите да имаш толкова сериозна платформа, която ще я оставиш без регулация. Такава, говоря, елементарна регулация, защото в момента примерно се твърди, че не всеки, който работи в компанията, може да трие твитове. Не знам дали е вярно или не. Останали са една шепа хора, които могат да трият от админите.
Аз се замислих и за нещо друго сега в хода на разговора. Самият той с неговите много противоречиви изказвания по всякакви теми многократно е предупреждаван, заплашван и така нататък. И се чудех дали пък в крайна сметка не посегна към тази платформа, за да може самият той някакси да няма какво да го спре, да изразява мнението си без някой да го заплашва, без някой да го спира и така нататък. Но се замислих и в тази посока.
Да го заплашва за какво? Да заплашва бизнеса му, бизнесите му.
Да речем, да, от тази гледна точка, дори самият той с начина си на изразяване провокира много бизнеси, провокира много, да речем, както каза ти, че Тръмп до някаква степен разделя обществото, така според мен това се случва и при Мъск с неговите изказвания, така че от тази гледна точка придобиването на една платформа, т.е. той да си има негова социална платформа, може да отвори пътя към това, той да казва каквото си иска, без да е заплашен да речем, че някой ще го спре.
Yeah.
Да го прави от тази гледна точка.
Интересна теория. Може би малко като Тръмп, дето дезинформационни твитове достигаха до над 10,8 милиона абонати към тогавашна дата. И да. Не мисля, че вече беше президент, извинявай, защото той като беше президент продължи да използва, значи след 2016 година, продължи да използва платформата за такива спорни послания, които буквално разделят хората. Докато но Мъск, аз не го виждам като човек, който ще постила да прави някакви услуги на толкова големи хора, като политиците, но с компаниите наистина ги тролва, да. Може да напомпа цената на биткоин, може да се сипе каквато и да било валута, ако валутата не се съсипе сама.
И примерно акаунтът на Тръмп беше спрян.
Да.
Но ето ако платформата, всъщност не, ако тя е негова Twitter на Мъск, т.е. може и да не спрат неговия акаунт, независимо от това той какво ще напише.
Да спрат акаунта кажеш. На кого?
На Мъск.
Ами, не знам, аз затова преди малко тръгнах в тази посока на разговора с регулацията, защото, ето, даваме един пример на хората, които ни слушат. Получаваш бан във Фейсбук и не разбираш защо. Обаче, примерно, същото ли е в Твитър?
Да кажа, че до сега нито са ме блокирали в Твитър, нито аз съм блокирала, т.е. нямам пряк експириенс, но много се разрових, четох полисито на Твитър и всъщност да, ти си прав, ти там получаваш информация защо си баннат.
Точно.
Те си имат правила, да речем, не подкрепят расизма, не подкрепят език на омразата и всякакви такива неща.
В момента е пълно, като че ли нарочно се прави всичко възможно да се срине доверието към след придобиването от Мъск.
Да, абсолютно съм съгласна. И да се върна на това, че когато те баннат, ти получаваш информация кое е правило от техните на платформата ти си нарушил. Да, така че тук имаш информация. Той даде заявка, че ще се опита да сведе до минимум това модериране. Аз все още се чудя какво има предвид. Както каза ти вече, по-малко хора следят, банват, отговарят за тези неща. От една страна, да, това е част от свободата на словото, от друга страна, според мен е нарушаване на регулациите, защото всяка една платформа, според мен, трябва да има някакви такива правила и тук, според мен, става въпрос за цензура, а наистина за регулация, защото едно е да кажеш, че ти подкрепяш, да речем, дадена политическа сила. Друго е да даваш призиви, давайте сега да нахуем, примерно, в Народното събрание, за да направим това и това.
Политически тоест активизъм.
Да, т.е. според мен все пак трябва да има някаква регулация и когато говорим за свобода на словото, това е различно от това наистина да потикваш хората към някакви лоши действия, да ги дезинформираш и така нататък.
Добре, но то всяка платформа дезинформира. Например, най-разпространената платформа в България, най-известната, имат я всички, Фейсбук, пълна с дезинформация. Първата работа на троловете е да си направят профили и да действат в най-разпространената социална мрежа в България. Видяхме го. Всъщност, ти го работиш това нещо. Какво забеляза по това време?
Това, което каза и ти, включително то продължава и даже преди няколко дни точно за това се замислих, че, както казах в началото, аз се занимавам основно с дистрибуцията на подкасти. И в последната една седмица се случва така, че няма подкаст, който да е, чиято тема да е свързана с войната в Украйна. Разпространявам здравни, икономически
да,
и така
ако
нататък.
Ако има политически подкаст, ти забелязваш.
Естествено, те се активизират троловете, но мисълта ми беше, че дори по такива теми, които нямат нищо общо с войната, пак има едни хора, които си пишат едни и същи коментари, които абсолютно не са релевантни към съдържанието, което аз съм публикувала.
Повтаря се едно и също с копипейст.
Да, буквално е копипейст.
Като платформата 4chan, ако си чувала за нея.
Признавам се, че не съм.
Хората готови ли са за социална мрежа без цензура? Защото 4chan е точно едно такова нещо, което там въобще идеята не е платформата да покаже на потребителите колкото се може повече реклами, а да има активизъм.
За съжаление, да. Тоест, според мен до голяма степен зависи от платформата, защото ако говорим за платформи като TikTok, Instagram, някакви такива, които са насочени по-скоро към лайфстайл, към забавление, не бих казал, че там има активизъм до такава степен, но по-сериозни платформи като Facebook, Twitter, дори да. Telegram напоследък според мен, защото...
Telegram покрай войната беше много...
Да, той дори в момента, между другото, Зеленски там има един много силен профил. Ако говорим за такива платформи, според мен, да, до голяма степен те са за тролене, за дезинформация, за активизъм, за всичко, което си говорихме досега. И, за съжаление, аз не виждам как те биха могли да се върнат към това, което са били в началото.
Платформи да, за... идеята на нашия разговор, ние достигнахме до там. Тоест, мащаба на социалните мрежи в момента е толкова сериозен, че ги прави несъвместими с някакъв цивилизован дебат. Ние не можем да се виждаме постоянно полета на активизъм вместо първоначалните идеи на социалните мрежи, както беше първоначалната идея на Фейсбук. Време за семейство, за приятели, за близки. В момента виждаме някакъв точно обратното на цивилизования дебат. Виждаме активизъм и не само политически, въобще всякакъв социално-икономически такива аспекти. И липсата на не. Усещане за общност се изпарила.
Да, аз съм абсолютно съгласна с теб. Дори като се замисля, всъщност имам приятели, които използват специално тази социална платформа точно за това. Те целенасочено влизат в определени групи, където коментират, където се провокира. За тях дискусия, за мен не е точно дискусия, за мен е някаква
може да е рушение на разговора. То да. Също, когато тролиш един разговор, нали, на жаргон казано, също е вид дискусия.
Да, съгласна съм. Те използват социалната мрежа точно за това нещо. Те вярват, че с това, което те ще напишат, наистина ще променят обществените нагласи. И това ме кара да мисля, че ще се върви само в тази посока и ще става по-зле, колкото и на мен да не ми се иска да го казвам.
Тоест няма да се върна отново усещането за общност в хората.
Мисля, че сме прекалено разединени, разделени по всякакви теми. Сега не искам да съм лош пророк и да звуча много песимистично, но всичко това, което ни се случва, някакси то става все по-зле и по-зле. Още повече, че обществото като цяло изначално изпитва недоверие към политиците си, към различни обществени личности. И това недоверие се засилва все повече и повече, защото всъщност самите политици не ти дават основания ти да се успокоиш и да повярваш, че нещо би могло да се подобри. Напротив, то става все по-лошо и по-лошо. И това, според мен, провокира този активизъм в социалните мрежи, разделението на обществото да става все по-голямо. И все ми се иска да кажа, че след като приключи войната, ще се случи нещо хубаво и може би обществото вече няма да има теми, по които да се разделя до такава степен, но някакси то все се случва още и още нещо, което кара обществото да се разделя.
Те са цивилизационни кризи, според мен, в момента.
Да, ти много хубаво каза,
за
всъщност.
За това са тези неща. Хората се караха и преди ковида. В смисъл, разделяй и владей. Много хора ги устройват това нещо в социалните мрежи. И оттам стана толкова явен активизма, за който говорим в момента.
Те, хората като цяло, според мен, са склонни да се карат за какво ли не.
Да, за кемтрейлс. Има или няма. Норвежците крадат децата на българи.
О, да, да, това ми беше много любимите...
Истанбулската конвенция. Да. Ето, виж колко преди...
Мен и 5G COVID... също ми беше много...
То е смешно това. А направо да. Ми е на мен, ми е много, много ми е смешно.
Сега се сещам и за 5G, на мен там споровете ми бяха много интересни.
Ето, виж отколко отдавна ние с теб сме се занимавали през това време с Facebook активност, дистрибуция на новини и ние направило това впечатление. Преди политическите тролове, говорихме преди малко в Facebook групите за точно за такъв тип очерняне и политически и обществен активизъм.
То има и нещо друго в социалните мрежи, е много по-лесно.
Ами, защо е по-лесно?
Защото според мен до голяма степен тези тролове, за които си говорим, те не излизат с собственото си лице да кажат това, което мислят. Те се прикриват зад някакви измислени имена, картинки и така нататък. Mm-hmm. Много по-лесно е така да тролиш, да очерняш, да обиждаш, отколкото да застанеш отпред смело и да кажеш аз мисля това, това и това. Много
аз съм съгласен с теб, но сега те връщам на предишния си въпрос. Това означава ли, че в платформите няма никаква цензура? Говорихме, нали, че един вид хората може би искат платформа без цензура. И през призмата на Twitter го казах.
Според мен хората искат платформа без цензура.
Така.
А другия въпрос е, че според мен няма как да съществува такава или поне не бива да съществува такава. Сега, ако тръгнем от там, че всяка една социална мрежа си има нейните правила, други въпроси е дали се спазват, защото има и нещо друго, когато възникне дадена дискусия, когато започнат да се карат потребителите, всъщност това
е добре за алгоритъм.
Е добре за алгоритъма, да, води до по-голяма ангажираност по повече време.
А всички социални мрежи ли са така? Защото, примерно, това е съвременния най-последния вариант на Фейсбук. Колкото са по-пълни коментарите под публикациите, толкова повече алгоритъма е доволен и ги сервира тези неща на повече потребители. Това може би няма да е вечно.
Аз се надявам да не е вечно, защото това довежда до разделението, за което си говорихме преди малко. Между другото, сега се сещам за още нещо. Германия въведе един закон преди, мисля, че около 2 или 3 години, точно за социалните мрежи, за регулация. Те си имат хора, които следят дали дадена платформа реагира, когато, да речем, има расистски изказвания, някаква дезинформация и така нататък. Съответно, тази платформа, ако не е реагирала, подлежи на глоба, вид забележка.
Да.
Така че, според мен, трябва да има повече такива органи, които да регулират самите платформи, защото поне за сега това, което виждам аз е, че платформите по-скоро печелят от това да има дискусия, дезинформация, очерняне.
Да, повечето... впечатленията на повечето хора са такива, да.
И според мен по-скоро трябва да има повече такива органи, свързани с регулация. Пак казвам, че това за мен не е цензура, а е по-скоро начин да се намали дезинформацията и троловете, всъщност, за които си говорим.
Той реч на омразата се намалява по този начин, всъщност. То не е само някакви,
да,
някакви
не е
влияния и политически или икономически, или някакви корисни, такива с корисни цели послания, ми то като цяло хората по принцип би следвало да търсят някаква социална мрежа, която да им дава полезно съдържание, а не където да четат някакви обиди за някакви хора. Такива кафяви медии, един вид. Никой не иска да види любимата си социална мрежа да заприлича на български вестник.
Това го мислиш ти, това го мисля аз, защото, да речем, ние търсим такава социална мрежа, търсим съдържание, търсим нещо полезно. Обаче,
да,
една голяма част от хората, за съжаление, се интересуват точно от обратното.
Еми...
и от конспирации, от клюки, от да има нещо жълто, от всякакви такива неща. Така че много малко според мен са хората, които действително търсят съдържание и нещо смислено. По-скоро една голяма част се ориентира към теориите на конспирацията, ако мога така глобално да ги нарека. Така че това зависи от обществените нагласи.
Еми добре, ти преди малко много добре го каза. Визуалните платформи, като Instagram, който следиш ти отблизо, TikTok, който следиш напоследък, не са ли по-подходящи за тогава ние да отидем там и да търсим полезно съдържание? Плюс това, Instagram е естетическа платформа. Тя е платформа, която на всеки като му омръзне от злободневие, да отиде и да се информира с снимки и с видео за така красиви неща.
Съгласна съм с теб, особено това, което каза за Instagram.
А къде е полезното тогава?
Забелязвам, че напоследък хората се опитват и там да създават полезно съдържание. Не само реклами и да представят красивото, не просто защото е красиво. Забелязах, че хората реагират точно на това. Има хубава снимка, но четяха и посланието, което е написано. Тоест,
копито ли е посланието или ти да пишеш в снимката най-хубавото нещо от деня? Защото ако напишеш
то може и двете.
Нещо, което са го написали всички новинарски платформи в Instagram и ти не ги изпревариш с нещо креативно, после ти няма да достигне до никъде. Ето и това примерно сме забелязали с теб.
Да, и това.
Значи какво, хубава снимка?
Да, но...
Или въобще да не разказваш новина, да дадеш нещо полезно. Аз...
По-скоро някакво послание, някаква хубава новина, нещо, което е извън злободневието, нещо красиво. За TikTok не съм много сигурна, защото там ми се струва, че по-скоро е така времето да минава, най-общо казано. Все още... Тоест, забелязвам, че има хора, които започват да се ориентират и към тази платформа, за да достигнат до млада аудитория. Опитват се да...
Да, работи се постоянно по този въпрос. Аз за това...
Имам надежди за там. Но ето, примерно, и LinkedIn е една мрежа, която започнах да следя напоследък, която също ти дава полезно съдържание.
Тя е само за полезно съдържание. Моята любима социална мрежа. Ама там пък няма видео, виж, забележи, тук има един... Там видеото не върви много-много. Не знам ти какво си забелязал.
Всъщност, да.
Платформите, които ги коментираме в момента и това, че са естетически и визуални, те се опитват да отговорят на видеотенденциите. Тоест... Маркетинга чрез съдържание отива и развива най-много видео. Не толкова текст, не толкова аудио. А тук имаме една платформа, в която не се залага толкова много на видео. Забелязала ли си?
Да, сега като ми го каза, всъщност се... да, всъщност аз не го бях забелязала.
Правя внушение.
Не го бях забелязала, но ти като го каза, сега като се замислих, действително не съм виждала там видео.
Не върви
но
видеото
нещо...
там, защото не се... Хората, може би, не са го още... измислили
как да
правят.
Се случи.
Ти може да си направиш видеовизитката, може да си направиш, между другото, нашия подкаст в момента хипотетично можеше да бъде на видео там. Ти да си вкъщи, аз да съм си вкъщи, да сме пуснали лайв видео. Но като изключиме лайв аудиото и лайв видеото като начин на публикуване, там върват видеовизитки на бизнеса ти и предимно това. Но затова, може би, по-скоро хората, които слушат подкаста, те да ни дадат някаква идея, да ни пишат във Facebook като коментар или като лично съобщение, защото ние спокойно може да не сме прави.
По принцип, да. Възможно е, но ако сме прави, ето това, според мен, те първо ще започнат да работят по това, без да съм специалист, защото се върви към видеосъдържание, дори в Инстаграм, който се опитва да отговори на ТикТок. На...
Той изобщо... изкопира ТикТок, ако трябва да бъдем честни.
С риловете ли?
Да, с риловете и с цялата концепция, която отиде изцяло от фото към видео. Между другото, знаеш ли, че никой от създателите на Инстаграм в момента не работи в компанията?
Не знаех, изненада ме.
Това са хора, които са хора, които по интервюта са. Не мога да цитирам дословно, разбира се, но в интервюта те са заявили, че първоначалната идея на Instagram не е това, което виждаме в момента. В последните дори 2-3 години.
Така е, обаче има и нещо друго. Една социална платформа няма как да не се променя. Тоест, всичко покрай нас се променя, а тя, ако остане застинала в първоначалното си положение, тя няма да е актуална, според мен. Напротив, ако не се актуализира и не следва тенденциите, по-скоро ще загуби последователи.
Какво ще стане сега, ако приключи Twitter, според тебе? Много хора казват, че в момента светлините на прожекторите са към Mastodon, която е с отворен код, с нестопанска цел, социална мрежа. Има удобен интерфейс и на браузър, и на приложение. И твитовете ти там са по-дълги. В смисъл, доста си изкопирали Twitter. Аз отворих я, погледнах я, но нямаш ограничение в 280 знака. Имаш 500 знака. Друго какво знам? Нищо не знам. Всъщност повече от това. Това е текстова платформа, която посланията там трябва да са кратки и ясни, като в Twitter. И има още няколко еквивалент. Единият вариант е на там да отидат нещата, другия вариант е...
Много ми е трудно да отговоря на този въпрос, защото Мъск прави много изненадващи ходове, така че ми е много трудно да преценя какво ще направи и дали действително Twitter ще залезе. Ако това се случи, аз го виждам като прехвърляне на потребителите към други платформи, като Mastodon, за която ти спомена. Да. Всъщност аз попаднах и на Discord, една друга платформа.
Аз точно за това съм те поканил, защото само за Mastodon съм се подготвил да погледна. Иначе...
Discord е подобна. Много млада аудитория събира.
Да, там е феновете на NFT, на,
да,
на токен,
да,
и други такива.
Така че аз по-скоро го виждам като прехвърляне към такъв тип платформи, защото всъщност ако Twitter залезе, всъщност няма да е първата платформа, която залязва. Имало и други такива. Специално за България не мисля, че ще има кой знае какъв ефект, защото тя не е толкова популярна тази платформа.
Бутикова е в България.
В България,
в смисъл,
да.
Либерал от квартала тип хора.
Много готино го каза. Сега за Америка предполагам, че ще е някакъв шок. Една толкова популярна платформа там да спре да съществува, но пак казвам, мисля, че по-скоро аудиторията ще се насочи към други платформи.
Ми, добре. Дали ще спечели Facebook обаче от това или не? Каква е твоята прогноза?
Много сложен въпрос.
Според теб, ние не разполагаме с данни, ние правим в момента догадки.
По-скоро не мисля, че ще спечели.
Няма да има отлив към Facebook. Прилив към Facebook.
То най-вероятно ще има прилив, но не мисля, че ще е толкова голям. По-скоро залагам на изначалното любопитство на хората да опитват нови и нови неща и това да ги кара да се насочат към друг тип платформа. Защото Facebook е твърде позната. Конкретно в нея има млади хора, но те предпочитат поне това, което аз съм забелязала, вече да се насочват и да фокусират вниманието си върху друг тип платформи, не точно Facebook. Така че най-вероятно ще има прилив.
Фейсбук е изхабена, според мен.
Да, аз си го мисля напоследък.
Изхабена. Не знам дали най-младите не са там за сметка на ТикТок, но имай предвид, че всяка една друга социална мрежа може да се изхаби, както и ТикТок.
Факт.
Прекалено е голям хайпа по социална мрежа, която излиза, развива се, придобива изключително много абонати, но това нещо, ако не е популярно, кратките видеа. Хипотетично ти говоря в момента. Ако не е популярно след една година, бизнесите ще се ориентират към други платформи. И между другото, LinkedIn ще остане за бизнесите и за полезното съдържание, това, което казахме преди 10 минути.
Аз съм съгласна с теб. Няма как да не се изхъбят. Аз го казах и преди малко. Светът се променя. Няма как и социалните мрежи да не се променят. Няма как в един момент да се загуби интереса към тях. Просто е неизбежно. Според мен това е част от кръговрата на времето. Много философски стана накрая, но съгласна съм, между другото, че LinkedIn най-вероятно няма да се изхъби или поне няма да се изхъби толкова бързо, защото...
Дали заради това не е толкова малко видеото там, за да няма такова
изхъбяване? За да изхъбяване. Не се изхъби, да, както казах, нейната насоченост на LinkedIn е съвсем друга работна, т.е. Това ме кара да мисля, че ще мине много-много дълго време, ако се стигне до там изобщо да се изхъби, но всички останали просто е неизбежно.
Няма да се изхъби според мен, защото тя също може да се нарече визуална платформа. Нали? Не толкова естетическа платформа, както си изразих за Instagram, но тя също е визуална, защото бизнесите, които правят и нещата, които ти правиш като специалист, също ги представяш графично. Графично говоря като данни, снимково, като реклама, като лога, те приличат на карусел, някакви неща, които искаш да го нагледиш. Така че това е много хитро според мен там, че ако има изхабяване, няма да е по този начин, по който кратките видеа. И видеомаркетинга, това, което казахме преди малко, отива точно точно в посока други платформи, където се състезават за вниманието на потребителя заради видеото и заради кратката, бързата и максимално точна търговска информация, която трябва да предоставят.
Не, има и нещо друго, за което се сетих. Хората винаги ще търсят работа. И...
Да.
Не знам. Иска ми се да има свят, в който да получаваш пари, но да не се налага да работиш. Не го виждам да се случи в бъдеще, така че това е още една от причините LinkedIn да не се изхъби, но просто е така в момента сетих за това.
Добре, какво наказахме за Twitter? Сега очакваме да видим дали ще се срути, може би, модела, който е в главата на Мъск, от платформа, която печели от рекламодатели към абонаментно базирана платформа.
Съгласна съм да изчакаме. Тоест, аз си давам сметка, че като не експерт си позволих да дам някакви предположения какво би могло да се случи.
Аз през цялото време това правя. Така че не се притеснявай.
Но да, нека изчакаме да видим какво ще се случи. Дали ще успее този план и защо какъв е планът?
Е, добре, тези 8 долара хипотетично, ако бъде добре регулирана платформата, изчезнат фалшивите профили, хората започнат да си ги дават за верифицирани профили. С политически активизъм какво ще се случи?
Аз първото, което не го виждам това да стане, защото според мен дори тази техника няма как да замести рекламодателите. Ако, да речем, това нещо се случи, какво ще стане с политически активизъм? Ще се засили според мен каквато и регулация да има. Няма как да регулират платформата до такава степен, че това нещо да спре. А според мен ще се засили и то точно заради това, че хората си плащат. И имат полза от това да го правят това нещо. И те според мен, поне аз така ги виждам нещата, няма как да го регулира до такава степен, че да спре.
Добре.
Не знам дали ти отговорих
интересен
на въпроса.
Отговори ми, разбира се. Интересен поглед върху нещата. Добре. Направихме интересен епизод. Да благодарим на всички, които отново избраха Digitech Podcast. Да се абонират за подкаста, ако искат, като го потърсят във всяка една от популярните платформи за слушане, тип Apple, Spotify, Google Podcasts. Ако смятате някой от епизодите за полезен, може да го споделите с приятел. Ние нямаме монетизация, затова разчитаме на органичната ви фенщина. Благодарим на всички за подкрепата. Мой гост беше Стефан Янгилова. Благодаря ти.
И аз благодаря за поканата. Не
беше
споменахме Binar.
Много интересен разговор. Платформата Binar също мога да намеря всички епизоди на Digitech Podcast. Сайта на Българско национално радио bnr.bg. И всъщност, ако смятате, че съдържанието не е полезно, разгледайте всички епизоди и вижте предишните издания на подкаста, в които сме обхванали всякакви социални мрежи. Днес за първи път Twitter. Преди това сме говорили много за Google, за Facebook, за Instagram, за TikTok, за Clubhouse и така. Благодарим на всички, които ни слушаха и до скоро.
До скоро.
Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, посетете официалната страница на Българско национално радио, както и платформата binar.bg, Spotify, SoundCloud, Apple и Google Podcasts.